Program za mlade.
Gimnazijum. Obvezna smer za mlade. Dobar večer vsem poslušalcem in poslušalkam prvega programa Radia Slovenija. Ob sredah zvečer je pravi čas, da na prvem glavno besedo prevzamejo mladi. Družbo jim bom danes delala Tadeja Bizil, tokrat bomo zavili v svet filma. Film je odlična odskočna deska za razmišljanja o nas samih in naših odnosih, obenem pa ponuja številne istočnice za pogovore. Toda ali mladi danes še obiskujejo kinodvorane, imajo svoje najljubše igralce in igralke, kakšni žanri sploh pritegnejo? Vsem tem srednješolci in z mladimi glavnimi igralci iz novega slovenskega filma Ne pozabi dihati, ki jih prav lepo pozdravljam v našem studiu. Živjo sem! Pa predlagam, da se na začetku oddaje kar sami predstavite našim poslušalcem. Morda najprej mladi igralci, poveste, kdo ste in s katero vlogo torej igrate v filmu in kakšna je ta vloga.
Sem Klara Kuk in igram Sonjo. V filmu igram punco od starejšega brata, oziroma pač, ker zgodba govori o mlajšem in starejšem bratu in jaz sem nekako to usodno dekle, nekako so me tako poimenovali.
Na živje sem Tino Green in v filmu igram Petra, se pravi starejšega brata, ki ima punco Sonja.
Živjo, jaz sem Jakob, v filmu igram Gregorja, to je v bistvu prijatelj, najboljši prijatelj mlajšega brata, Matije, oziroma Klemna v filmu. Pa kaj čem reč, vi smo uni, ne, ki neumnosti delamo, tak malo bolj navihan fant, kakor sem že po naravi, tako da ni bilo niti problemov z igranjem.
Težko igrati.
Ja.
Jaz sem Matija, v filmu igram glavno vlogo Klemna in Klemen je pa v bistvu ta mlajši brat, ki nekako podoživlja te občutke brata, starejšega brata, ki se od njega oddali zaradi te novo nastale ljubezni, simpatije, romance.
Živjo, jaz sem Paronja, v filmu igram Jano, simpatijo Klemna, mlajšega brata, ki je čez cel film bolj zinteresirana za njega, kot je on za njo.
V studiju tudi mladi ljubitelji filma, pa je prav, da se tudi sami predstavite in morda poveste, kateri je vaš najljubši film in zakaj.
Zdravo, jaz sem Hana. Nimam lih najljubšega filma, ampak mogoče tako en, ki me je v zadnjem času najbolj zaznamoval, je film Drift.
Jaz sem Živa. Moj najljubši film je pa v bistvu francoski film, Amelie, ker pač mi je ful všeč, ful je lepo posnet in ful me zabava.
Živjo, jaz sem pa Maja. Moj najljubši film je Italijanska misija, to pa zato, ker je edina kriminalka, ki me dejansko pritegnila.
Živjo, jaz sem pa Žan. Moj najljubši film je Ne pozabi dihati. Ko sem gledal ta film, me je neskončno presenetil.
Odlično. Tudi mladi igralci so zagotovo navdušeni. Jutri pride film v kinodvorane. Sami mladi tukaj v studiu ste si film ogledali tudi prejšnji teden na slavnostni premieri v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma. Hana, kakšni so tvoji vtisi z premiere?
Ja, jaz sem bila zelo navdušena, ker v bistvu glavni igralci je moj sošolc, zato sem bila tako res pozitivno presenečena nad njim, ker ga še nikoli nisem videla v taki veliki vlogi. In cel film je zelo dobro posnet, meni se zdi zelo dobro posnet, kadri so mi zelo zanimivi, dinamika in odnosi v filmu so mi bili res všeč.
Živa pa ti, kakšni so tvoji vtisi?
Ja, v bistvu zelo podobno. Mene bo ful velik sem razmišljala med tem filmom, pa ful tako eni momenti so me res nasmejali in tako to mi je všeč.
Ja. Žan, kaj si boš ti najbolj zapomnil slavnostne prireditve v Cankarjevem domu, premiere filma slavnostne torej?
Najbolj mi je bilo všeč nasploh, kako so bile scene posnete prizori, ker se dejansko ni nekako ful razlikovalo od znanih ameriških filmov. Uh-huh. Je eden izmed redkih slovenskih filmov, ki sem dejansko uživo ob gledanju, ki mi ni bilo pač kar neki, uh-huh. ker ponavad so bedni. In ja, mislim, všeč mi je bilo predvsem, kako so igralci so uživeli svoje vloge in dejansko sem verjel v to, da sta ona, da to tudi resnično življenju brata in da sta videl par.
Aha.
Neverjetno, to me res.
Odlična igra torej. Kako je bilo vam, Tine, kako je bilo tebi na tej premieri slavnosti?
Nepozabno. Ne, mislim, ne se bilo, ful je bilo lepo. No. Všeč mi je bilo to, da smo se vsi zbrali, da smo bili tam, žal, Klare ni bilo. Za nekaj časa si pa prišla. Je bilo, Liza, to mi je bilo lepo, da smo, da smo skupaj doživeli to, kar smo doživljali, kar smo pričakovali tista dva meseca, ki smo ustvarjali in v bistvu, no, res nepozabno. No.
Ronja, to verjetno ni prva tvoja taka slavnostna premiera. Kako je bilo tokrat? Je bilo kaj drugače? Kakšni so bili tvoji občutki ob tem ogledu?
Ja, mislim, sem drugače dojemala, ker sem tudi malo starejša. Predvsem je bilo zanimivo, ker je bilo to prvič, ko smo film gledali tako z polno dvorano publike in je bilo zelo zanimivo videti, kje so se odzivali, pa kako so se odzivali. Več so se smejali, kot sem mislila, da se bojo. Ampak ja, ne morem je pa primerjati z ostalimi premierami, mislim, z ostalo premiero, ker sta bili obe precej posebni.
Matija, kako je bilo sebe gledati na velikem platnu?
Ja, v bistvu to se malo spreminja. Ne? Zdaj sem gledal film trikrat in vsakič je malo drugač. Ta prvič sem res posvečal pozornost sam men, sem v glavnem gledal samo sebe in sem bil zgrožen nad marsikero sceno, na marsikero repliko in sem samo razmišljal, kako bi lahko to drugač povedal. Drugič, ko sem gledal, je bilo sicer malo boljš, sem že malo spremljal zgodbo filma, pa celoten potek zgodbe, se nisem več to koziral samo na se, ampak tudi na ostale moje soigralce. No, tretjič mi je pa, to mogoče tudi zato, ker je bila premiera pa fantastično vzdušje, mi je bilo pa super, super gledati film, pa zelo sem se nasmejal v bistvu. Res v tretje je bil mi že res smešen film.
Klara, koliko krat si ti film že ogledala?
Film sem si uspela ogledati samo dvakrat. Enkrat smo imeli pač interno. Drugič sem si ga pa ogledala v Udinah, ker pač smo imeli na začetku do premiere v Italiji. In je bilo, prvič sem imela v bistvu enako izkušnjo kot Matija. Zelo mi je bilo težko gledati. Bilo je tako, pač samo nas sem bila skoncentrirana in pozorna samo na to, kako kaj naredim, kako kaj rečem. Ne vem, tak grozen občutek, no.
V drugo že kaj bolje?
V drugo je bilo že bolje, ja. Ja, je bilo pa tudi tako drugačna izkušnja, zaradi ker smo bili pač z italijanskimi gledalci in so tudi oni film drugače spremljali, kot bi ga pač naprimer v slovenskem okolju. Zato mi je malo, mislim, zelo mi je žal, da se nisem mogla udeležiti premiere prejšnji teden, ker pač nisem doživela tega, kako je z mojimi vrstniki, z mojimi znanci gledati nekaj, kar smo pač tako skupaj naredili.
Jakob, kakšni so bili odzivi tvojih bližnjih? So si že ogledali film, morda celo na tej premieri, kaj so rekli, kakšni so bili njihovi komentarji?
Ja, ogledali so si film. V bistvu odzivi so bili zelo pozitivni. Moja mama si bo danes ogledala film tretjič, ker vsakič gleda drugo stvar. Vsakič enkrat gleda zvokove, drugič gleda scene, tretjič gleda mene. In res so bili pozitivno so bili presenečeni in tudi jaz sem bil, no, ker kot je že Žan rekel, jaz sem res na začetku mislil, da bo to slovenski film, nezanimiv. In pol me je zelo pozitivno presenetil.
Matija, odzivi tvojih bližnjih, si moram morda že kakšen avtogram dajati v tem času?
Avtogram sem dal celo en, sicer nisem poznal. Ena mehna punčka je bila, pa je želela avtogram. Kar se pa tiče odzivov, moja družina, z obe strani družine, prek mame in prek očeta, so se kar veliko se jih je udeležil premiere in vsi so imeli v glavnem pozitivne odzive, no, so hvalili ne samo mene, celoten film.
Celotno ekipo in film. Maja, kako si ti videla ta film? Te je pritegnila vsebina, te je pritegnila ta glavna tema odraščanja?
Ja, jaz, ko sem slišala, da gre za temo odraščanja, me v bistvu sam film ni nekaj pritegnil, potem pa, ko sem ga pogledala, sem v bistvu med samim gledanjem filma padla v to zgodbo in sem za to, ta čas filma pozabila na ves ostal svet, na vse, kar me v bistvu skrbi in bila samo v zgodbo in gledala, kako se bo to razvilo, tako da mi je bilo zelo zanimivo.
Živa, ti zdaj le kimaš, pritrjuješ verjetno, Maji, kakšno je tvoje mnenje, kako je tebe pritegnila vsebina, tema?
Ja, pač, zdaj sem v bistvu razmišljala o tem, kako je meni ful fajn takrat, ko me filmi pač spravijo iz tega resničnega življenja, pa iz tega, da me pač tukaj nih stvari me skrbi, pa ne vem kaj. In pač ja, to je bil eden izmed takih filmov, no.
Pa zate, Žan, rekel si, da pač ne slovenski filmi, nisi ravno ljubitelj slovenskih filmov. Ko si slišal, da gre za ta film, si bil vesel, da si ga boš ogledal ali si malo skeptično šel na ogled?
Jaz v bistvu sploh nisem pogledal trailerja, ker sem se pustil presenetiti, da vidim, kaj sploh bilo. Bo film, po naslovu pa sploh nisem sklepal, da bo kaj tazga, ne? Tako da me je zelo pozitivno presenetil film, kot sem že rekel.
Matija, če morda povemo malce več o samem filmu, jutri torej prihaja v slovenske kinematografe, ne povemo vsega, ampak morda pa par stavkov o sami vsebini.
Ja, samo okvirno, no, film Ne pozabi dihati je, ko bi rekel, intimna mladostniška drama o odraščanju, katere čas je nedoločen in je postavljen v neko ruralno območje, kjer je v bistvu ni tok prebivalcev v tej mali vasi, kjer naj bi se dogajal. In ja, v bistvu skozi zgodbo spremljamo odraščanje Klemna in te njegove zaplete, pa ne samo zapleta njegovega brata z to punco, ampak tudi mal dobimo neke poglede ljubezenskega življenja mame z enim gospodom, ne bom povedal kdo. Ni samo to, no, Klemen gre skozi marsikej, tudi je ta ena simpatija, ta Jana, s katero ne ve čist, kaj bi, se dogaja veliko, no.
Matija, si moral ti na kakšno audicijo?
Sem šel na audicijo. Na audicijo ste me v bistvu zvlekle Hana in Živa tamle.
Odlično.
Če ne bi bilo, njih dveh, v bistvu sploh ne bi, po mojem, šel na to audicijo. Ampak sem šel in v bistvu je bilo zanimanje za ta film kar velik. Mi smo stali v vrsti in tam je bilo gneče. Aha. Mi smo čakali, pol mesec spomnim, smo šli še v Mercator Šiška, ker se nam ni dal več čakati, pa so nas pa poklicali, da pa zdaj že spuščajo folk noter in smo šli nazaj in se nekako postavili v spredi, nekako se nam ni dal spet čakati od konca pa do začetka. Ja, ne, si pol naknadno smo zvedeli, da v bistvu sploh niso prišli vsi na vrsto, ampak so se dogajala audicija še kasneje. No. Ampak ja, no, tisti, ki smo bili sprejeti v prvem krogu audicij, smo mogli pol v drug krog audicij, kjer ni bilo več sam to, povej en stavk, pa bod vesel, povej en stavk, pa bod zdaj žalosten, povej mi ta vic, predstav se. V drugem krogu si pol že dobil nek tekst, prav izsek iz scenarija in si mogel to odigrati z takrat našim acting coachom Tijana Zinaič. In tisti, ki smo bili pa pol sprejeti v tretji krog, kar nas je bilo pa pol že za vsako vlogo, se mi zdi, da trije, razen za Gregorja sta bila sam dva, Jakob pa še en fant. In tam so nas pa v bistvu vse kombinirali, pa videli, kdo bi skupaj pasal, pa kdo si jim je zdel najboljši in na koncu izbrali nas.
Jakob, s čim misliš, da si ti prepričal?
Z igralskim talentom.
Nedvomno. Tine, Klara, ko sta vidva izvedela, da sta sprejeta, da bosta torej zaigrala v filmu, kakšni so bili vajni občutki, Tine?
Jaz sem bil ful vesel. Jaz sem komu čakal. Ne, mislim, jaz že na audiciji, ko sem imel, v bistvu smo imeli audicije tudi, se pravi, jaz in Matija smo imeli audicije za našo mamo, za našo punco in seveda, ja, ne, v bistvu, ok, tako. In, mislim, ko sem prvič imel priložnost igrati s Klaro, sem rekel, to mora biti to. Obvezno, jaz sem navijal od začetka, sem navijal za njo. In mislim, da smo se tako ujeli.
Takoj
smo se ujeli, se dodali na Facebooku, na Instagramu.
Tako,
ne,
potem je to to.
In ne, res smo, mislim, takoj smo postali neki prijatelji. Ne.
Ja.
In tako nadaljujemo.
Klara, kako se ti spominješ tega?
Ja, jaz sem imela, pač prvič, ko sem prišla na audicijo, v bistvu smo šli z vsemi sošolkami in smo čakali v vrsti in malo smo že mogli na predavanje in sem malo smo tako, joj, ok. In pridem not in sem pač mogla brati nek tekst, neke prizore odigrati. Pa sem na tako, ok, ne vem, kako mi je šlo. No, potem pa smo klicali še za drugi krok in je bil tam Tine. In mislim, da je bilo res tako, sam da sva se pogledala, sva se, ne vem, nekako ujela. In bolj tudi skupaj, ker sva mogla odigrati par prizorov, je pač vse ful steklo. Ja. Ja, in potem, ko sem zvedla, da sem dejansko dobila vlogo, sem bila zelo, zelo vesela.
Ronja, komu si ti najprej povedala, da si torej dobila vlogo tudi v tem filmu Ne pozabi dihati?
Ja, jaz, ko so me poklicali, sem lih hodila iz šole, tako da smo bile še z vsemi svojimi prijateljcami in so bile one prve, ko so zvedle, ker so me takoj vprašale, kdo me je klical in kaj je bilo. Potem sem pa najprej povedala družini, ker je to. Ja.
Prav. Žan, katera vloga je bil v filmu, je bila tebi najljubša?
Joja, v bistvu nimam najljubše vloge, kakor sem že rekel, mi je bilo zelo všeč, kako so na splošno igrali igralci, zato me je tudi pretegnilo v film. Vsak posebej imel svoje tiste posebnosti, ki so mi bile ful všeč pri njih, oziroma zelo všeč. In zelo mi je bilo všeč, bom kar vsega povedal, kaj no?
Super.
Ronja, zelo mi je bilo všeč, kako si dejansko pokazala to, kako si prikazala simpatijo Matije, pač to ni lahko pokazati, če dejansko tega ni, razumeš?
Moraš dobro znati igrati.
Oziroma, razen če bila, to jaz ne vem, na to veste vi. Matija, meni je bilo zelo všeč pri te, predvsem, kako si prikazal v bistvu tvoje razočaranje oziroma tvoje anksioznost od tega, ker nisi imel več svojega brata, ne, ker pač v bistvu je šel po svojih poteh, ne. Jakob, meni je bilo zelo všeč način, kako si igral Gregorje, ki je bilo tako pač res, meni je bilo zelo smešen, kar si igral, zelo mi je bilo zabaven, taj je sploh na splošno gledati, pač ko si zabavna oseba in to mi je bilo všeč. Tine. Zelo mi je bilo všeč, kako si prikazal v bistvu prek začetka filma svojo ljubezen do brata, ki je v bistvu se oba pokazala. In potem, kako si dejansko zaigral vse te stvari s Sonjo, da sem verjel, oziroma z Klaro, ne, da sem verjel v to, da sta videl nekak par. Ne. In zelo mi je bilo tudi všeč, kako si prikazal odnosem tudi svoje materijo v filmu in z tistim trenerem pri tenisu, ki ste ga imeli. Sonja, Klara. Predvsem je bilo všeč to, da v bistvu si znala pokazati vlogo, ker so kakšni prizori so tako že težki, že v dejanskem življenju, ne vem pač, da si ti tam z bratom od fanta in se začneš pogovarjati o dotikih z dekleti, to je težko prikazati, že v realnem življenju je to ti malo tako, no, mislim, sramežljivo. In da v bistvu v filmu to prikažeš, to se toliko dejansko realno zgleda, to je zelo dobro, meni bilo tudi pretepno.
Odličen filmski kritik, torej, Žan. Maja, katero vlogo bi si ti recimo najbolj želela morda igrati ali pa katero bi se najlažje uživela, kaj praviš?
Ja, meni se zdi, da kar vlogo Jane. Zaradi tega, ker se mi zdi, da ima skoraj vsa kakšno izkušnjo s tem, ko se počuti izrabljenega, da je tukaj sam zato, da bi nekdo drug nekaj dobil zaradi tebe. In se mi zdi, da to so najlažji poistovetla.
Živa Hana, katera vloga je bila vama najljubša ali pa po drugi strani, katera se vama je zdela pa najbolj zahtevna? Hana.
Mene je skor najbolj navdušil Tine z njegovo vlogo Petra, ker sem mu verjela vsako besedo, vse sem, mislim, čez celoten film sem popolno, nisem videla, mislim, se tudi ne poznam Tineta, da bi videla njega, no, ampak pač vsi te odnosi, ki jih je imel in z Klemnom in z Sonjo, so bili res prisni. In se mi tudi zdi, da sta imela Matija in, in Tine najtežjo vlogo, ker mislim, Matija imel tudi največ, se mi zdi, ja. Se mi pa tudi zdi, da je bila vloga od Klare zelo težka, ker spoh te intimni prizori in ne vem, mislim.
Ni verjetno najlažje odigrati. Pa tebi, Živa?
Ja, meni se zdi, da v bistvu vsaka vloga prinese neke take stvari, ki so pač težke, pa neke stvari, ki nas pa pač zabavajo. In jaz, mislim, pač nimam najljubše vloge, meni ste bili vsi ful fajn, no.
Odlično. Toliko za uvod, več o filmu Ne pozabi dihati po eni skladbi. Na nič ena 475-2222 pa se nam lahko pridružite tudi vsi mladi poslušalci, ki vam je blizu filmski svet in poveste, kakšne filme gledate, kje, kako pogosto hodite v kinodvorane, s kom najraje, kakšni žanri vas pritegnajo, imate raje, da v filmih nastopajo znani igralci ali vaši vrstniki. Nič 1-475-2222, pokličite nas, veseli bomo vaših klicev in mnenj, svoje vtise pa lahko zapišete tudi na našem Facebook in Instagram profilu Programa za mlade.
Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
Štiri minute so do pol devetih v današnji oddaji Gimnazijum, gosti, srednješolci in mladi igralci iz novega slovenskega filma Ne pozabi dihati. Na nič 1-475-2222 se nam s svojimi mnenji in filmskimi izkušnjami lahko pridružite tudi vsi mladi poslušalci. Klara, kdaj in kje ste pravzaprav snemali film?
Snemali smo ga predlansko poletje. In sicer snemali smo ga večinoma v Beli krajini, v Metliki, ob Kolpi. Kolpi, kako oni rečejo. Nek del pa tudi v Ivančni, pa nekje v Ljubljani, Domžale, nek tazega.
Kako dolgi, Ronja, so bili snemalni dnevi?
Ja, snemalni dan je trajal tam enih 8 ur, 9,
12.
Odvisno od
urov. Nočne so bile od 5 začer do 5 zjutraj, ne? So bile nočne.
Če smo bili pridni, pa smo posneli mal več, kot je bilo v planu, smo pol naslednji dan imeli tudi po 5-6 ur, ne?
Matija, kaj je bilo tebi med snemanjem najtežje, bi rekel?
Mislim, nek problem sem imel, ki je bil mal konstanten, ko smo snemali v zuni, pa je bilo res močno sonce. Ne vem, moje oči niso navajene na tako intenzivno svetlobo in sem zelo hiter pomežiknul ali pa so mi pač veke šle sam skupi. Kadarkoli je pač sonce preč posija ali pa sem gledal v kakšno smer, da je pač sem imel nek v zornem kotu še pač sonce in to se je videl, ne, tega nisem smel. S tem sem imel dosti problemov, ampak ne vem, če bi pa mogel izpostaviti prizor, ker se, no, mogoče meni ni bil najtežji za posnet, ampak kot prizor je bil pa za ekipo definitivno, se mi zdi, da najtežji za posnet je pa, ko se Klemen in Peter valjeta po blatu in se igrata po tistem, ko sta hotla pomiti njegov nov avto. Tist je bil, mislim, je bil zabaven prizor za odigrati, ampak tudi naporan, rabili smo predvsej nekih dublov, več kostumov, več istih majic, istih, mislim, enakih majic, enakih hlač, pa tudi mogli so naj spucati, ne, z tistim šlauhom, z mrzlo vodo, sva tam stala v gatah in so naj otoširali. Ampak, ne, meni je bil ta prizor sicer za posnet eden najtežjih, ampak za odigrati pa zelo zabavno.
Tine, gotovo tvoj najljubši prizor to.
Definitivno.
Koliko je bilo ponavljanja, se spomniš tega prizora?
Konkretno tega?
Kaj, spomniš ti?
Mene 20-krat, mislim, sem siguran, da
smo posneli.
Mi smo imeli 5 tistih kopalk, majce, šlap in to so nas cel čas. Probleč te eno, obleči drugo, istočasno uni pere uno prejšnjo, una suši tisto še izprej in tako naprej in tako naprej.
Glavne, pa ni bilo sam to, da če take ni bil dober, da smo mogli še enkrat, je bilo tudi to, da smo mogli full kadrov za to sceno dejansko posneti. Kamera je šla iz tam, tja, enkrat je bila celo na Lojtri gor, smo snimali nek zgornji rakurs, v glavnem je šlo, je bilo kar zahtevno.
Je pa bilo simpatično.
Tudi na filmu je tako videti simpatično. Klara, kakšen prizor, ki je tebi morda povzročal največ nevšečnosti, si se dolgo ukvarjala z njim, si se težje vživela van?
Ja. V bistvu ta prizor, ki ga je prej omenil Žan v banji, da ne smem preveč razkriti. Ja, zelo mi je bilo težko, zaradi tega, ker kako to ker sem hotela vseeno hraniti neko nežnost, pa biti nekak povedati, mislim, ker vseeno ona že nekak misli, da ve, kako te stvari potekajo in hoče biti prijazna, hkrati pa pač deluje, lahko hitro deluje preveč pokroviteljska ali pa preveč, ne vem, on pa je tako to dojame potem na čist svoj način, ne. No, tako da sem se veliko s tem ukvarjala, kako kje je ta meja, da je prijazna ali pokroviteljska, ali a hoče se mu pomagati, a ga dejansko mečkan tudi zavaja. Mislim, tako.
A je bilo...
Morala sem biti v tej bani pač dolg časa.
Mrzla voda?
Mrzla voda, ampak je bilo poletje, tako da ni bilo zares problema, samo koža se mi je nagubala, ker se bilo časa že not.
Je bilo, Jakob, na snemanju tudi veliko smeha?
Ja.
Ja, si tudi ti poskrbel za to?
Si pomalem, tudi jaz.
Se spomniš kakšnega prizora, ko ste se še posebej veliko smejali, morda ga tudi zato težje oziroma večkrat snemali?
Niti ne. Ni bilo toliko problemov med snemanji, ker smo bili kar resni. Da smo pa kaj ponavljali, se vi kaj spomnite. Da smo se fejst smejali, nismo. Ni to tako, kot v unih ameriških filmih, ko imaš na koncu un klip, se vsi smejijo, ko 10-krat ponovi isto besedo na robe. Ne, ni bilo tega.
Načeloma smo bili kar resni, smo se lotili dela.
Na snemanju smo bili kar...
Zanimivo je, ker pa kamera ni tekla, je pa...
Ja, koncentracija šla.
Mislim, da je bilo največ krat se je ponovilo scene statistiki hodijo mimo. To pa je, mislim, si upam, preditajnih 50 krat so šli na hod v šolo.
So oni prehodili v enem dnevu, to je.
Potem niso bile vaše vloge najtežje, tam nekje. Včasih so v kino ljudje odhajali dosti bolj pogosto. Zgodovina kina v Sloveniji sega že daleč nazaj v leto 1947, ko je bilo v Ljubljani ustanovljeno prvo podjetje za predvajanje filmov. Takrat je imelo naše glavno mesto samo 3 kinodvorane in kot rečeno, odhod v kino je bila priljubljena oblika zabave. Kaj pa danes, kako je danes, kako se je dojemanje kina v tem času spremenilo med mladimi? Hana, kaj ti opažaš? Je obisk kinodvoran še vedno priljubljena oblika zabave?
Meni se zdi, da se je definitivno zmanjšala, ampak jaz osebno še vedno hodim v kino s svojimi prijateljicami, zaradi tega, ker jaz sem zdaj v Ljubljani, drugače živim v Brežicah in potem je to nekak naše druženje, da gremo v petek, ne vem, če kak, ne vsak petek, ampak če kak zanimiv zanimiv film ali pa kaj nas zanima ali pa smo že dolgo časa čakali, pol gremo skupaj, tako nek dogodek.
Kaj pa ti opaža, Živa, tudi vi s prijateljicami večkrat zaidete v kino?
jaz v bistvu v kino hodim samo s prijateljicami. Ne vem, če sem že bila kdaj v kino, tako da sem šla sama. Večinokrat, če gledam sama filme, jih gledam doma. Ampak ja, no, hodimo tudi dosti v kino, ja.
Pa ti, Maja, ti si iz Škofje Loke. Kako pogosto, recimo, ti zaideš v kino? Je to vsak konec tedna, je to le enkrat na mesec? Je to recimo o praznovanju kakšnih rojstnih dni, kakšnih posebnih dogodkov?
Je, jaz v kino hodim veliko redkeje, kot sem, ko sem bila mlajša. So me starši vozili kakšne te risane filme gledati. Zdaj si raj filme v bistvu ogledam doma. V kino pa ja, zahajam tako s prijateljcem, mogoče za kakšen rojsten dan, pa mogoče enkrat do dvakrat na mesec.
Kaj pa fantje, Žan?
Ja, pri mene pa v bistvu tako, nikoli nisem toliko obiskoval kina. Če sem šel, ko sem bil mehen, sem šel starši, ko sem je pelal, ne vem, za kakšno nagrado, za rčole ali pa karkoli tako, a ne. Drugač pa načeloma ne hodim v kino, razen s prijatelji, vedno gremo gledati grozljivko, zraven vzamem punce, ne, zato da jih malo malo strašimo, ne. Ja, drugač pa, če grem že gledati, grem ponovat gledati kaj s punco, na kakšno obletnico, rečem temu, a ne.
Kaj podobnega. Kako pogosto vi hodite v kino, mladi igralci, Klara, recimo ti?
Ko sem bila mlajša, sem več hodila, ker sem imela tudi več časa. Včasih sem, ja, ko sem bila mlajša, sem hodila vsak drug petek ali pa soboto, z očetom pa sestro. Zdaj pa grem gledati ponovati kakšne, ja, nagrajene filme, ker me zanima pač. Ali pa tako, pač kakšen film, ko sem ga že dolgo čakala. Pa, ja.
Pa ti, Tine?
Ma, mislim, jaz se tudi strinjam. Ko smo bili mlajši, smo dosti več hodili starši in tako. Ampak zdaj smo v bistvu konkretno pri meni. Zdaj smo te mi štiri cimri, ki gremo tako, mislim, ene trikrat, štirikrat na mesec. Gremo v torek, ker je bolj poceni karta. Zdaj je malo reklame, ampak ok. Gremo gledati, kar vidimo, no, kar nam je. Večer imamo v bistvu, kar vidiš po YouTube, kakšne trailere, opa, ajde, to bom pogledal. Ampak tako različno, no, kar nas pritegne, mogoče najljubši igralci, režiserji.
In si zgodbe tudi, no. Jakob, kako je pri tebi?
Ja, jaz sem se glede tega tudi že z očem pogovarjal. On je rekel, da včasih je bilo tega zelo dosti več.
Ja?
Oni so šli po dvakrat na teden v kino, so hodili res pogosto. Jaz pa isto, kot vsi ostali, ko sem bil mlajši, smo šli za kakšen rojsten dan, kaj tajzga. Tako drugač pa ne. Grem v kino, zdaj bom šel, no, bom kolege pelal, ko bo film ven. To bom šel, pa to isto, ko je Žan rekel, tudi spunca na kakšno obletenco.
Zakaj misliš, da je bilo včasih to tako priljubljeno, danes pa se ne hodi več toliko?
Zaradi tega, ker je v teh časih že toliko teh piratskih verzij. Imamo vse. In filme, na računalniku si gledamo, bolj nam je domače, doma se ležeš v pojslo, spečeš si kokice. Usedeš se v pojslo, vzameš si čips, karkoli in gledaš film.
In Žan zdaj leži pol minute prikimava, ne? Kaj to pomeni? Da tudi ti doma si ogledaš kdaj kakšen film na televiziji, na računalniku, kako je s tem?
Ja, ja, seveda, tako je rekel Jakob, lahko si daš kjerkoli film hočeš dol. Mislim, moš počakati ne dva meseca po premieri, da
pride
gor. Pa kakšen Netflix ali pa kaj tako, popcorn pa se že najde.
Kako pa je zdaj s tem piratskimi prenosi filmov doma, ne? Kako je, kakšno je zdaj vaše mnenje, Matija?
Ja, definitivno se mi zdi, zato se mi tudi zdi, da je zdaj se manj hod v kina načeloma, ker kar je tehnologija že toliko napredna, se mi zdi, da je zelo enostavno si pogledati film samo doma, si ga zloadaš, je veliko enih spletnih strani, kjer to lahko narediš, pa nekatere sploh niso ilegalne, recimo z Netflixa ti z lahkoto pogledaš en film. Ampak, ne vem, jaz zelo podpiram to, da se hod v kina, ker filmi kot sami so bili narejeni za to, da se jih projecira na velikem platnu. Avtori, režiserji so imeli v glavi to, da bojo njihovi gledalci šli te filme gledati v kina, no, vsaj včasih je to tako bilo, zdaj z tem novim Netflixom si te stream servisi mogoče niti ne toliko, ampak včasih pa so res pričakovali, da bojo gledalci šli to gledati v kina in tako podprli filme, pa tudi zato, ja, ker s tem res podpreš film in ga vidiš na ta pristen način, ker ti je za kar je film namenjen.
Ronja, kako ti kot mlada igralka gledaš na te piratske prenose filmov doma?
Ja, ne bom lagala, ne, men tudi včasih, ko nimam nič za počet v nedeljo zvečer, čist zapaše si zdownloadati eno neumno komedijo in jo pogledati. Ampak se pa strinjam s tem, pač, da so bili filmi narejeni za to, da se jih gleda v kinu, in jaz tudi za take filme, ki jih že dolg časa čakam ali pa ki se jih ful veselim, jih grem gledati v kino, ker je vsen čist drugačen občutek, če to gledaš doma ali pa če gledaš v dvorani, in si želim, no, da bi se to ohranili do te mere, da vsen hodimo v kino, ampak ni pa nič narobe s tem, če si kdaj kaj zloadaš, če hočeš.
Nič 1-475-2222 je naša številka, na kateri se nam danes med oddajo lahko pridružite tudi vsi mladi poslušalci. Za vas pa zdaj tudi nagradno vprašanje, ki vam lahko s pravilnim odgovorom prinese 2 vstopnici za ogled filma Ne pozabi dihati. Ne, vi ne morete sodelovati. Torej, nagradno vprašanje pa se glasim, naštejte vsaj 2 igralca iz novega filma. Nekaj jih je tudi tukaj v studiu. Če ste dobro poslušali začetek oddaje, ne bo pretežko odgovoriti, sicer pa hitro pobrskajte po spletu. Nič 1-475-2222. Pravilen odgovor, torej vam prinese 2 vstopnici za ogled filma Ne pozabi dihati, ki jutri prihaja v slovenske kinematografe. Naštejte torej 2 igralca iz novega filma. Rekli ste, da si filme ogledate kdaj tudi doma, pa me zanima, ali kdaj tudi sami. Klara, je morda kakšen film pa celo bolje pogledati sam?
Ja, jaz pogosto gledam, mislim, velikrat se zgodi, da gledam film sama. Se mi zdi super, zaradi tega, ker je ena taka bolj intimna izkušnja. Sploh, če je film nek tak z neko vsebino, ki te zelo dotakne, mogoče, če je to nek lik, s katerim se lahko zelo povežeš in nekako se pač se poistovetiš in je toliko še bolj tvoj čas to. Ne vem, nekako tako dojemam to in potem, ja no.
Ja. Zdaj, Matija, ti si opisal, kakšna je karakteristika tega filma, kako si rekel, intimna drama, kaj ne?
O odraščanju.
O odraščanju. Kakšni filmski žanri sicer tebe, Maja, pritegnajo? Žan je že rekel grozljivke, ne očitno. Maja, kaj pa tebe?
Jaz v bistvu nimam nekega najljubšega žanra. Mi pa ravno grozljivke niso najbolj všeč, pa tudi znanstvena fantastika ni moja najljubša.
Pa tebi, Hana?
Ja, odvisno od razpoloženja. Da mi bolj pa še komedija, kdaj kakva drama, kaj tako romantičnega. Ne vem, čisto odvisno, no, kak se počutim.
Živa, kakšen mora biti nek film, neka tematika morda znotraj nekega priljubljenega žanra, da tebe pritegne, da si ta film res želiš ugledati? O čem mora nek film govoriti, da rečeš, pogledaš trailer in rečeš, wow, tole si pa moram v kino pogledati?
Ja, če sem iskrena, jaz ponavadi pogledam filme, ki so mi pač, ki so mi tako vizualno všeč. Mislim, velikrat sploh ne gledam tukaj na zgodbo, ampak recimo, koliko me igravci pritegnejo v trailerju, ali pa pač, če vidim tako kakve zanimive stvari, da se dogajajo v trailerju, pa bi jih pač rada videla. Nimam neke specifične tematike, ki bi me ful
pritegnila. Žan, imaš raje, da so glavni igralci oziroma igralke v filmu neki znani, uveljavljeni igralci ali mladi, se pravi tvoji vrstniki?
Jaz vam raje, da so v filmu mladi moji vrstniki, zaradi tega, ker v bistvu nekako se podzavestno lahko bolj poistovetiš v vlogo, ki jo igra v filmu, če je igralec dejansko star tako kot ti, ker je v bistvu veliko lažji zaigrati neko najstniško vlogo, če dejansko si sam najstnik in če je namenjen film najstnikom, kakor pa da ne vem, nek znan igralec, starejši, proba igrati najstnike, ker pač je malo težje, mislim.
10. februarja je potekala podelitev Oskarjev. Živa, koliko ti daš na to, da je nek film prejel recimo različne nagrade? Te s tem še bolj pritegne, ko gledu?
Ja, mislim, po eni strani ja, po drugi strani ne. Mislim, ne spremljam veliko teh
teh pač podelitev, no. Pač potem pogledam, kdo je dobil nagrado, pa kakšni filmi so dobili nagrado in tudi včasih kaga pogledam, ampak ni pa to pač način, da bi jaz poznavala filme.
Filme.
Ja.
Zdaj, Žan je nekaj v slovenskih filmih že povedal, sicer na začetku oddaje, ampak Hana, koliko ti recimo poznaš slovenske filme, slovenske igralce, igralke, kaj morda pogrešaš pri teh filmih?
Ja, jaz sem drugač dost zrazikovčana rada slovenske filme. Se mi zdi, da niso tako nekvalitetni, sploh te starejši filmi. Ne vem, Vesna, Cvetje v jeseni, Nejoči Peter. Dost poznam igralce, ker tudi veliko hodim v gledališče. In ne vem, pri kakem filmu mogoče slovenske me zmoti to, da probajo posnema te neke norme, ki so v Ameriki in pol jim nekak ne uspe, ampak ne vem, se mi pa vseeno zdi, no, da ni tok nekvalitetno in nezanimivo, kaj ti je rekel Žan.
Nič 1475-22-22 je naša številka. Za vas, mladi poslušalci, imamo nagradno vprašanje in pripravljeni dve vstopnici za ogled filma Ne pozabi dihati, ki jutri prihaja v slovenske kinematografe. Nagradno vprašanje pa je, naštejte vsaj dva igralca iz novega filma. Nekaj jih je tukaj v studiju, na začetku so se predstavili. Če ste zamudili to predstavitev, pobrskajte po spletu in ne bo pretežko odgovoriti na nič 1-475-2222. Čakamo na vaše klice. V studiju pa nadaljujemo pogovor čez nekaj minut.
Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
Poslušate oddajo Gimnazijum na prvem programu Radija Slovenija, 11 minut manjka do 9 in za konec današnje oddaje so za vas, mladi igralci, naši srednješolski gosti pripravili tudi nekaj vprašanj. Žan, prvo vprašanje je torej tvoje, komu je namenjeno?
Matiji.
Aha, Matija.
Kako si se znašel v vlogi mlajšega brata, glede na to, da si doma starejši brat?
Aha.
To se tudi jaz kdaj vprašam. Pač, tako je nanesel, ne, mislim. To je igralstvo, to je pač igra. Sej, včasih se vprašam, ne, malo so krive zvezde, ampak ne, pač, jaz sem bil lih tako star. Zgledam tako, moja persona in tudi pač moj pogled je nekako pasal na Klemna, ne, moj, sem imel te njegove karakteristike, ki jih je rabil, ampak ne, se pa strinjam, da je bilo zanimivo, ker sem se lahko poistovetil z obema v bistvu, čeprav s Klemnom sem se v bistvu na nek način poistovetil prek mojega mlajšega brata, s Petrom pa prek sebe, ampak na koncu sem pa mogel odigrati Klemna, ne.
Ja. Maja, naslednje vprašanje je tvoje.
Slišali smo, da se veliko smejite, pa me zanima, kaj drugega še počnete med odmori na snemanju.
Pijemo kavico.
Pa jemo piškote.
Jemo cedilito, ja.
Piškote.
Piškote jeste.
Pa kaj smo še delali? Kaj smo delali? Repali smo.
Ta je do
repali smo. En drug mu smo pisali rap pesmi.
Aha, kakšno lahko slišimo zdaj, ali to je že pozabljeno?
Ne, nih več.
Ronja?
Ko smo pa snemali scene s kanuji, smo pa med odmori tudi vadili, kako voziti kanu oziroma kako ga znati kontrolirati, ker enim to ni šlo.
Nama s Tinetom je šlo.
Ja, nama s Matijo pa ne.
Jaz imam še zmeri teorijo, da je bil problem samo v tem, da sva bila prelahka, ker kol pa je nizka reka. In eni predeli, tiste brzice, si mislim, ok, na filmu ne zgledajo nizke, ampak to je bilo pač nizko. Ja. Ne? Mi dva sva se pač, ker so eni kamni gledali celo ven iz reke, so naj ustavili. In sva prišla med dva kamna in se tam ustavila, ker sva bila prelahka in ustavila.
Odmor za kosilo sva zaključila prej, zato da so najo dali v kolpo in so bili tako, na, pelta se.
Pridete pravočasno. Živa?
Ja, a ste vi, ko ste si prvič pogledali film, a ste hoteli kaj spremeniti?
Ujoj. Isti moment cel čas skeniral, kaj bi, zakaj nisem tako rekel, to je bil cel čas, vsaj pri meni.
Jaz sem cel film cvilila, ko smo prvič gledala, da spomnite.
Ja,
jaz
ja,
svo,
ja.
Ko sem spuščala cel film, vsakič, ko sem se pojavila, jaz sem bila...
ja, ja, dosti smo, mislim, ja, sigurno, veš kaj, bi... hočeš, da je top, ne, solucionuješ. Ja.
Hana?
Ja, torej na filmu vidimo tudi nekaj zelo intimnih prizorov in meni so se odnosi na filmu zdeli zelo prisni, koliko časa in kako ste jih ustvarjali, da je to tak nastalo, kot je.
Klara.
A to zdaj prav na kakšen prizor točno, na kateri pa? Ta
najbolj
intimni.
Mislim pa, celotna vajna zveza je zgledala zelo realna, no ni bilo tako krinča.
Ja, mislim, da je bil velik del tega najnega odnosa tudi v tem, da so se tudi sama zelo dobro razumela. Mislim, ok, pač seveda je igra, ampak pač tudi neka kemija, ki imaš s človekom že tako pač pripomore. Drugač pa pri tem prizoru, na katerega ciljaš, se mi zdi. Ja, v bistvu nismo vadali tega prizora, ne? Ker se nekako noben ni upal reči, se mi zdi, ali pa nekako nismo prišli
Mama
do tega.
Mamo dovolj prakse.
nekako smo se temu malo izognali, mislim čisto pravičeno, ker pač je enkrat dovolj, ne, da se to posname. Ja, bilo je malo hecno, tako mi dva sva bila, v bistvu, jaz za Tine to bom rekla, ker se mi zdi smešno. Ne bom povedala cele zgodbe.
Za ga ne povedala.
Tine je bil cel dan malo živčen, no. Ampak potem, ko sva to snemala, sva se v resnici zelo smejala cel čas. Tako da je bilo v bistvu prav zabavno.
Vse je bilo lepo.
Ja.
Žan, še kakšno vprašanje z tvoje strani?
Jaz imam vprašanje za Klaro.
Ja.
A ti dejansko treniraš ples v prostem času ali si se mogla za film naučiti tiste plesne gibe, ki jih imaš vmes prav? Mm-hmm. Ker gleda Matija čez okno.
Zelo fajno vprašanje. To je bila meni v bistvu najtežji del tega filma, ker nisem plesavka. V bistvu sem se pripravljala za ples s plesavko Leo Jurišič in mi je bilo v bistvu precej težko, ampak nekako, ona je v bistvu iskala gibe v meni. Z mano je delala zelo počasi, tako odkrivala, kaj meni paše, v čem se počutim suverena. Čeprav mi je, pač nisem bila suverena, to mi je bilo v resnici najtežje snemati, tudi tako, ker nisem plesavka. Ampak...
Odlično odigrana, torej Maja.
Kaj pa po vašem mnenju film sporoča mladim gledalcem?
Super. Matija, morda ti odgovoriš?
Ja, mislim, da je precej nekih sporočil v tem filmu. Eno je seveda to, da se bo vsak od vas enkrat v teh letih, ko bojo vaše čustva podivjana in ko ne boste čist vedeli, zakaj se tako počutite, ampak mislim, da tudi sporoča, ja, da morate malo paziti na te podivjana čustva in jih malo kontrolirati, čeprav se včasih zdi težko. Pol so pa tudi te generalne stvari, se mi zdi, ja, ne voziti pod vplivom alkohola, ne voziti brez izpita, ne voziti avto, ki sploh ni tvoj. Pa ja, mislim, da je, ne vem, a bi še...
Pa ne bi šeli stvari v avto.
Ja.
Neprimerni. Živa?
Ja, kaj vas je ta film naučil oziroma kaj od tega filma boste vi vzeli naprej za svoja nadaljnja filmska ustvarjanja?
Ronja, morda ti odgovoriš?
Ja, jaz sem predvsem vesela, da sem dobila to priložnost zdaj, ko sem malo starejša, ker ko smo snemali Pojdi z mano, sem bila stara 14 in takrat sem se veliko naučila, ampak definitivno ne to, kot sem se zdaj, ker ena stvar, ki se mi zdi zelo fajn, je, da na filmu pač niso samo igralci, pa režiser, pa kamerman, ampak je toliko enih zanimivih poklicov in meni je bilo lih to ful všeč. Jaz sem se ta zadnji dan, recimo, jaz nisem snemala, sem pa se družila z ostalo ekipo in skrbela za klapo in objektive in sem se imela ful fino in sem se naučila ful enih stvari, ki jih mogoče drugače sploh ne bi spoznala.
Še zadnje vprašanje z tvoje strani, Hana.
Ja, mene pa zanima, kaj ste si najbolj zapomnili iz tega celotnega procesa. Kaj vam bo najbolj ostalo v spominu tako?
Posnemo enega, da imamo dva. Še enega.
To je bil naš režiser. Ja. Torej, je dober. To, zmeri smo posneli dve scene.
Ko smo posneli en dober kader, smo mogli posneti še enega, da imamo dva dobra. In
potem vem, da smo naredili majco, kjer je pisal to na majci.
Ja. Tine, kaj si boš morda ti najbolj zapomnil?
Mislim,
kaj ti bo najbolj ostalo?
Itak nepozabna ta dva meseca. Jaz srčno upam, da bom imel še kdaj priložnost izkusiti ta doživetje, mislim, konkretno, pa, dobro, zdaj mi prva stvar, ki mi pride na misel, je ena anekdota, ki sem jo vsakič povem, oziroma jo povemo, ampak mogoče zdaj ne bi, ampak, ne, mislim, jaz ne bom pozabil momenta, ko je bil zadnji kader, zadnji dan, zadnja scena, zadnja vse. Res, jaz sem bil en dan priznan, sem čutil, da to je to, ne.
Zdaj, konec.
To je to, ne. Zdaj, zadnji kadri, zadnjič v kostum, zadnjič v masko in iskreno, mislim, malo mi je včasih neprijetno, ampak res, mislim, jaz sem na koncu se iskreno zjokal, ker je bilo ta res... Smo se imeli radi in še se vedno bomo imeli radi.
Zagotovo.
Ko imaš še ne dva meseca, se vsak dan skupaj še to...
Nepozabna izkušnja.
Nepozabna.
Ja. Film Ne pozabi dihati od jutri v naših kinematografih. Vi, mladi igralci, pa zdaj le takoj po koncu oddaje že hitite naprej. Kaj ne, Klara?
Ja. gremo v Domžale.
Ja.
Tako. Jaz ne grem zraven, tako da meni je zelo žal spet.
Ampak ostali pa odhitite.
Ostali pa odhitijo naprej.
Še na eno premiero. Najlepša hvala vam za obisk v studiju in želim, da si čim več torej ljudi ogleda vaš film. Kaj ne? Hvala tudi vsem ostalim za obisk v studiju. Drage poslušalke in poslušalci, hvala vam za pozornost. Danes smo bili v oddaji Gimnazijum filmsko razpoloženim. Z nami v studiju srednješolci in pa mladi igralci iz novega filma Ne pozabi dihati. Čez teden nas obiščite na naših družabnih omrežjih, na Facebook in Instagram profilu programa za mlade. Tam vas čaka tudi nagradna igra in nagradno vprašanje. Z malo sreče si priborite vstopnici za ogled filma. Poleg gostov se za danes od vas poslavljava še tonska mojstrica Mirta Berlan in voditeljica oddaje Tadeja Bizil. Vsi skupaj vam zaželimo na še naprej. Lep večer. Srečno!
Gimnazijum. Obvezna smer za mlade. Program za mlade.